stadig ikke kom ned fra bjerget, samledes de om Aaron og sagde til ham, lav os en Gud, som kan gå foran os, for vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses, som førte os op fra Egypten. Aaron svarede dem, tag de guldringe af, som jeres koner og jeres sønner og døtre har i ørerne, og bring dem til mig. Så tog hele folket de guldringe af, de havde i ørerne, og bragte dem til Aaron. Han tog imod dem og støbte dem i en lerform til et billede af en tyrekalv. Da sagde de, her er din Gud Israel, som førte dig op fra Egypten. Da Aaron så det, byggede han et alter foran den og lod udråbe, i morgen er der fest for Herren. Næste morgen ofrede de brandoffer og bragte måltidsofre, og folket satte sig ned og spiste og drak, og de rejste sig for at danse. Da sagde Herren til Moses, skynd dig ned, dit folk, som du førte op fra Egypten, har handlet slet. De er allerede vede fra den vej, jeg pålagde dem at følge. De har støbt sig et billede af en tyrekalv, de har tilbedt den og ofret til den, og de har sagt, her er din Gud Israel, som førte dig op fra Egypten. Og Herren sagde til Moses, nu har jeg set, at dette folk er et stivnakket folk. Lad mig bare tilintetgøre dem i min vrede. Men dig vil jeg gøre til et stort folk. Moses ville formilde Herren sin Gud og sagde, Herre, hvorfor skal din vrede flamme op mod dit folk, som du førte ud af Egypten med stor kraft og stærk hånd? Hvorfor skal egypterne kunne sige, han havde ondt i sinde, da han førte dem ud. Han ville dræbe dem i bjergene og udrydde dem fra jordens overflade. Vend dog om fra din glødende vrede og fortryd den ulykke, du vil bringe over dit folk. Husk på dine tjenere Abraham, Isak og Israel, som du gav det løfte, da du svor ved dig selv. Jeg vil gøre jeres efterkommere så talrige som himlens stjerner, og hele dette land, jeg har talt om, vil jeg gøre, give jeres efterkommere til evig ejendom. Da fortrød Herren den ulykke, han havde truet med at bringe over sit folk.
Ja, jeg vælger at stå her, og det gør jeg blandt andet, fordi jeg kunne se, at der var lys heroppe, men det er der alligevel ikke. Ikke sådan lige. Men det kan det være, der kan komme jo. Ja. Åh, det er fantastisk. Ja, flot. I jeres program over gudstjenesten her, der står der jo, at teksten for i dag er hele kapitel 32, altså fra vers 1 til 35. Nu har vi kun læst de første 14 vers, og det er altså mit valg, at vi stopper der. Og jeg gør det egentlig med lidt god samvittighed, fordi selvom vi fortsætter til vers 35, så er den sag, som vi er inde på her, det forhold, vi er inde på her, den historie, vi er inde på her, den er ikke færdig alligevel. Den fortsætter i kapitel 33 og 34. Og ja, de to kapitler skal i hvert fald også med, hvis vi ligesom skal være færdige med det, der begynder her i kapitel 32. Og så fortsætter det altså også lidt længere fremad. Men nu bliver det altså de her 14 vers, vi skal være sammen om, og vi har lige hørt dem læst. Og nogle ting skal vi prøve at tage frem her. Først lige situationen. Det, der sker her, det er jo et kæmpe syndefald. Israels folk bryder med den levende Gud. Det, der sker her, er på en eller anden måde langt voldsommere, meget mere groft, end det, der skete ved det oprindelige syndefald med Adam og Eva. Det er frygteligt voldsomt, det der sker her. Det syndefald, der er her. De forkaster Gud som deres leder, og så får de lavet et støbt billede af en tyrekalv, som de så udråber til at være deres Gud. Det er jo langt værre, end det Adam og Eva gjorde. De mennesker, der gør det her, de har jo de sidste 4-5 måneder oplevet helt fantastiske ting med den levende Gud. Bare for halvanden måned siden, der havde Gud på en meget spektakulær måde givet dem de 10 bud og en masse andre gode ting for deres liv. Og i den forbindelse der havde Israels folk også enstemmigt sagt ja til Gud, da Gud han sagde til dem, at de måtte ikke have andre guder end mig, og de ikke måtte lave noget gudebillede. Og hvis de så alligevel gjorde det, så ville Gud straffe dem i de næste 4 generationer. Det havde de for en halvanden måneds tid siden sagt et enstemmigt ja til hele folket. Og før det, der er der jo så selve den her fantastiske udfrielse fra undertrykkelse og umenneskelig slaveri i Egypten. De oplever den her befrielse gennem det røde hav, som de gik igennem tørskoet eller tørsandalet, har det jo nok været jo. Og hvor det så næsten samtidig skete det, at hele den store Egypter her druknede i det røde hav, ikke også? Det har de oplevet lige for nylig. Og så oplever de så også nogle kæmpe madunder på deres tur ind til bjerget Sinai, hvor de nu altså er, og hvor de så er stoppet op, fordi der er så meget Gud vil sige til dem og give dem, sådan at de kan komme godt videre til det forjættede land. Det er jo sådan en oplevelse her, de har haft med Gud. Det er sådan nogle ting her, de har set, de har hørt, de har sagt ja til for nylig, for uger siden. Og nu er de så altså ved Sinai bjerget her, hvor Gud altså har endnu mere at sige til dem og give dem af vigtige ting, for at de kan komme godt videre. Og nu er der så sket det, at Moses, deres menneskelige leder, er gået op til Gud på Sinai bjerget, og det har han gjort sammen med manden Josva og også 70 af folkets ledere. Aaron og Hur, de bliver så tilbage som folkets daglige ledere. Og nu står de så der og venter på, at Moses han skal blive færdig med at være sammen med Gud op på bjerget der, og så komme tilbage, og så skal de videre mod det forjættede land og væk fra den her forfærdelige ørken. Men Moses kommer ikke. De venter i ugevis, men forgæves. Men de skal jo videre. Og da der er gået næsten syv uger, prøv at forestille den situation, ikke også? Vente i næsten 7 uger i sådan en situation, som de er i her. Altså, hvor de er fyldt med spænding og længsel efter det, de skal hen til, ikke også? Det forjættede land, hvor det hele bare er så skønt. Og væk fra det her frygtelige kaosagtige, de er i nu, ikke også? Så venter de næsten 7 uger, og der sker ingenting med ham, der skal lede dem. Han kommer bare ikke. Og der er det så, at de tager den her frygtelige beslutning at lave en guldkalv, som nu skal være deres leder. Og ikke bare det, men, som vi også kunne se her, som de også skal se på som den Gud, der førte dem ud af Egypten. Og her er det, jeg ikke kan lade være med at tænke og spørge. Hvordan kunne de gøre det her? Efter alt det, de lige har oplevet med den levende Gud. Hvordan i alverden kunne de i den grad bytte den levende Gud, som både altså talte til dem og handlede for dem og handlede med dem på fantastiske måder. Hvordan kunne de bytte ham ud med en Gud, der hverken kunne sige noget eller gøre noget? En tavs Gud. Der er flere ting i de første 6 vers. De første, hvis du kan få dem op på læret der, de første 6 vers, den tager vi lige nu, fordi der er nogle ting der, som i hvert fald i det mindste godt kan sige noget om, hvorfor de gør det her. Og også dermed også sige lidt om, hvad det egentlig er, der sker her. I vers 1, der kommer det faktisk, eller det første, vi skal bemærke her, det er, at de har fået et andet fokus end Gud. Det er ikke Gud selv, der er deres fokus her. Deres fokus er blevet det, Gud vil med dem, nemlig at de skal videre mod det forjættede land. Men hvordan skulle de kunne det, når denne Moses åbenbart ikke kommer tilbage fra bjerget? Og så sker der altså det, at i stedet for at vende sig til den levende Gud og vente på, hvad han vil sige og vise, så gør de det dummeste, man kan gøre. De laver en tavs Gud, som altså hverken kan sige noget eller gøre noget. Men som derfor så altså heller ikke siger noget om, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er godt og ondt. En Gud, som ikke kan bebrejde dem noget, ikke stiller krav. Og derfor opleves det måske slet ikke så dumt at lave sådan en Gud. Det var det ene. Det andet, som kommer frem her, det er Aaron. Aaron, som jo er Guds tjener, han gør sig til folkets tjener. Vel er han også folkets tjener, men han gør sig til folkets tjener som det vigtigste. Han er ikke længere Guds tjener, han gør sig til folkets tjener. Da folket kom med deres krav om at få lavet en Gud, så er situationen jo nok sådan, at der er nogle enorme sådan masse kræfter og sådan en masse stemning i gang i folket, som har været enormt svær at styre. Og jeg tror faktisk, at Aaron, han synes, at han handler klogt, da han forlanger alt det her guld af dem. Fordi guld var jo noget vigtigt for dem. Der var enorm prestige i det at have guld. Og der var også enorm prestige i det at have en hustru af børn, som bar guld. Og det gjorde de i store mængder faktisk. Det var der meget prestige i. Og derfor tror jeg, at Aaron han har tænkt, hvis jeg nu siger, at de skal levere det, så vil de i hvert fald i det mindste tænke sig om en gang til, inden de går til handling her. Men det, de lander i, det er jo altså, at Aaron gør, som folket vil, og så står han der med en Gud i sine hænder, og ikke med sig selv i Guds hænder. Et tredje forhold, som jeg lige skal lægge mærke til her, det er det her, at både folket og måske ikke mindst Aaron tænker stadigvæk i de samme baner som Gud, men følger ikke Gud. Altså når jeg siger, at de tænker i samme bane, så tænker jeg på det her med, at folket vil jo have en, som kan gå foran dem til det forjættede land. Det ville Gud jo også, at de skulle have. Så der er de jo sådan, de vil det samme, ikke også? De vil have en til at gå foran. Men folket vil bare ikke have den, som Gud vil bruge. Men man vil det samme. Aaron bygger et alter. Det havde Gud også sagt, at det skulle de gøre i nogle bestemte situationer. Han bygger et alter. For hvem? For afguden. Men samtidig med, at han gør det, så udråber han en fest for Herren. Og når Herren står, som det gør her, det står lidt længere ned nu. Ja. Det står i hvert fald, han bygger et alter for Herren. Eller i morgen er der fest for Herren, står der i vers, der i vers 5, slutningen af vers 5. Så er det ordet Herren der, det er Guds eget navn, JHWH. Altså det navn Gud har givet sig selv, jeg er. Det er det navn, Aaron bruger her om Gud. Guds eget navn. han udråbte en fest for Gud, for den levende Gud, den Gud, som er jeg er. Og så næste morgen så offrede de to af de ofre, Gud havde indstiftet. Men de gjorde det jo ikke for at tilbede og anerkende Gud som deres Gud. Det er deres egen hjemmelavede Gud, de fejrede. En tavs Gud, der blev fejret med religiøsitetens larm. Alt det her, det ser Gud selvfølgelig, og han reagerer spontant på det. Han får fat i Moses, som jo altså stadigvæk er på bjerget, så det er ikke så svært at få fat i ham, kan man sige. Og så siger han, hvad der er sket. Og så er vi fremme ved vers 7 og 8 og versen der 9-10. Og i vers 7 og 8, der siger Gud altså til Moses, hvad der er sket. Moses er jo altså oppe på bjerget, så han ved ikke, hvad der er sket her. Og så i vers 9 og 10, der får vi så Guds konklusion, dom over det, som folket har gjort. Tre ting skal vi lige nævne her, om hvad det er, der sker. Og her er det så Gud, der siger noget jo. Og han siger det til Moses. Og det han jo altså så siger, blandt andet det er, der i vers 7, han siger, dit folk, Moses. Han siger ikke mit folk. Han siger dit folk. Og med det, der markeres der jo også for os, at et menneskes eller en menigheds status over for Gud kan ændres. Så man fra at have været Guds barn, Guds folk, bliver nogen, der ikke hører Gud til. Og når det sker, så skyldes det altid, at vi mennesker i praksis fravælger den levende Gud, fordi vi vil noget andet, end han vil. Skylden ligger, og årsagen ligger altid hos os. Og prøv igen bare lige at tænke det her frygtelige. Og du som er en kristen, du som er et Guds barn, så godt du kan fornemme det frygtelige i det her. Altså, ikke være Guds barn længere. Tænk dig det. Det er frygteligt. Dit folk. Han siger ikke mit folk. Et andet forhold, som jo for så vidt ikke er, der er ikke noget som helst mærkeligt i det, det er faktisk en selvfølge. Gud har set det liv, der fylder og styrer de her menneskers liv. Gud ser jo vores liv, vores levede liv. Og når Gud ser et stivnakket liv, så er det en katastrofe for det menneske eller de mennesker, han ser det liv hos. Et stivnakket liv, som det står her, det er jo et liv, der ikke tager det, Gud siger og vil alvorligt, simpelthen fordi man vil noget andet, end Gud vil. Sådan et menneske vil Gud tilintetgøre, siger han. Han vil altså ikke arbejde og handle med det i kærlighed, men i vrede, ødelæggelse, straf, nu og for evigt. Gud ser os, og han reagerer ud fra det, han ser af liv hos os. Hvordan har du det med det? Her er det jo en fantastisk lykke, når Gud ser os i Jesus. Og det er jo det, han gør hos et kristent menneske. Og det er den mulighed, der står åbent for alle mennesker, at Gud ser os i Jesus Kristus. Det er der, lykken er. Og det er der, vi kan være frie over for det, at Gud ser os. Når Gud ser os i Jesus, så ser han os ikke i vores levede liv, men i Jesu levede liv og død. Og det der jo er virkeligheden i det her, det er jo det her, at det Gud ser om vores stivnakkede liv, syndens liv, det er det liv, han ser hos Jesus på Golgata. Han ser jo vores synd, din synd, min synd. Han ser den, ja. Men når vi er kristne, så ser han den hos Jesus som hans. Gud ser, at Jesus har sagt ja til at gå ind under alle Guds anklager, al hans vrede, al hans dom og straf over vores stivnakkede liv. Det ser Gud. Han ser, at da Jesus dør, bliver der gjort op med alt det, vi har ødelagt for Gud og vanæret ham med. Han ser, at al den synde, gæld og skam, vi har over for Gud, den er væk i Jesu død. Jesus betaler alt for os med sit liv. Det sker definitivt på Golgata. Du, der er kristen, dig ser Gud i den virkelighed. Hvad betyder det? Det betyder, han ser dig ikke som en stivnakket, men som en, der er befriet fra alt det stivnakkede. Samtidig så ser Gud dig jo også som et menneske, der er, som du skal være. Ikke på grund af det liv, du har levet, og det liv, du lever, slet ikke, men på grund af det liv, Jesus har levet. Da Jesus levede som menneske her på jorden, levede han fuldkomment efter Guds vilje. Han levede et liv i fuldkommen kærlighed, både til Gud, til mennesker og til sig selv. Det liv levede han i dit sted. Du, der er kristen, du, der tror på Jesus, du er et menneske, Gud ser i den livsvirkelighed. Det er det liv, Jesus har levet, Gud ser som dit liv. Det er derfor, en kristen med frimodighed og stolthed kan stå frem både over for Gud, sig selv og over for andre mennesker og sige, se mit liv. Hvorfor? Fordi så er det Jesus, der skal vises frem. Så er det ikke noget frygteligt at blive set af Gud. Men uden det er det frygteligt. Ja, et tredje forhold, vi også lige skal have med her, det er det, at der står meget, meget tydeligt her, at Gud siger, at han vil tilintetgøre Israels folk. Israels folk var jo det folk, Gud havde knyttet sine frelsesløfter til for os mennesker her på jorden. Så når han vil tilintetgøre det folk, så betyder det så altså også, at han vil tilintetgøre sine frelsesplaner med os mennesker. Nej, det gør det ikke. Fordi samtidig så siger han, samtidig med, at han vil så at sige fyre folket her, så vil han knytte opfyldelsen af sine frelsesløfter til Moses og hans slægt. Det jeg bare lige vil understrege her, det er, at her bliver det markeret, at vi kan stille os sådan til Gud, at han simpelthen vil stoppe med at vise os kærlighed, godhed og tilgivelse, og i stedet overgive os til os selv og hans vrede. Det her med, at vi ligesom har været inde i hans frelsesvirkelighed og inde i hans under hans frelsesløfter, det er ikke en garanti for, at vi bliver ved med at være der. vi kan stille os sådan til det, at Gud må stoppe, simpelthen. Og den her virkelighed, den kan vi altså ikke grædebøje ved at henvise til det, der nu sker via Moses' forbøn for folket, og som altså redder folket på målstregen. For når vi læser lidt længere frem i historien her, og det er ikke ret langt rent tidsmæssigt, det er det ikke, så sker akkurat det samme jo igen i forbindelse med, at de står der og skal ind og erobre og have deres, det land, Gud har forjættet dem, altså det fantastiske land, Gud vil give dem. Der står de så lige ved grænsen og skal ind og tage det. Og så sker der noget, som gør, at de bliver så forskrækket og så bange og så fyldt af tanker og følelser om, at det her går bare ikke. Lad os komme tilbage til Egypten. Lad os vælge en, der kan lede os tilbage til Egypten. Det var det, der skete der. Lige ved grænsen til det forjættede land. Og der sker det så, at Gud siger det her frygtelige over alle voksne i folket. Ingen af jer skal komme med ind i det forjættede land. I skal dø her i ørkenen inden for de næste 40 år. Så når Gud siger, at han vil straffe, så skal vi ikke bare regne med, at det ikke sker. Det skal vi ikke. Ja. Og nu har Gud altså så sagt til Moses, hvad folket har gjort, og at han på grund af det vil lade sin vrede ramme dem, sådan at de bliver totalt ødelagt. Det er det, Moses siger til Gud der på bjerget. Moses hører det jo og reagerer. Og prøv så lige at lægge mærke til, at han reagerer ikke ved, at han hurtigst muligt skal ned til folket og få sat orden i tingene. Det gør han ikke. Det synes jeg egentlig ville have været rigtig fint af en leder at gøre det. Handlekraft, ikke også? Men det gør han ikke. Han gør det, men ikke som det første. Før det, der skal han nemlig have sagt noget til Gud, for Moses elsker folket, og Moses elsker Gud. Og det viser han nu. Moses er godt klar over, at når det her folk er Guds folk, så skyldes det Gud. Gud har været nådig mod det her folk. Og nu har folket afbrudt, ødelagt det forhold. Og derfor er der heller ingen grund til hverken at forsvare folket, undskylde det, eller sætte spørgsmålstegn til, hvorfor Gud vil straffe sådan her. Det er sådan set helt klart alt det her. I de retninger er der ikke noget at sige overhovedet. Og det gør Moses heller ikke. Men, og så vender Moses sig mod Gud. Hvad vil du med det? Hvad vil du med det? Og så går Moses i forbøn for folket. Og i den her forbøn, der knytter han til ved noget i Gud selv. Og igen, kort tre forhold skal vi nævne. Det første Moses gør opmærksom på og siger, det er dit folk. Altså han går imod Gud, som sagde, det er dit folk, Moses. Moses vender den lige tilbage igen og siger, det er dit folk, Gud. Det er dig, der har udvalgt det. Du har gjort det af ren og fri kærlighed. Ikke fordi de her folk har fortjent det. Ikke fordi de er anderledes gode end andre folk. Ikke fordi de havde bedt om det eller ønsket det. Men du ville det, Gud. Du ville have dem som dit folk. Og du har lavet aftaler med dem, så forholdet har kunnet leve på din nådes basis. Og så har du også her i lang tid, så at sige, brugt al din tid og kraft på at få dem ud af Egypten og hertil. Hvorfor, Gud? De er dit folk. Alt det, du har gjort med dem indtil nu, viser det. Det er det første, Moses siger. Det andet det er, Gud, hvem vil have med en Gud at gøre, som udrydder sit folk? Vel er det da forståeligt og retfærdigt, at du vil straffe folket med udryddelse. Det er det da. Men folk rundt omkring, Egypterfolket og alle de andre folk her rundt omkring, de vil jo se og forstå det, sådan at det kommer til at vanære dig. Gør det ikke. Det der de jo vil komme til at se, det er, at du har ført dem ud i ørkenen, simpelthen for at slå dem ihjel. Du vil vanære dit eget navn, hvis du gør det. Et tredje ting. Gud, vend din opmærksomhed væk fra det, dit folk har gjort, og se på det, du har sagt og lovet Abraham, Isak og Jakob. Det er deres efterkommere, du har knyttet dine løfter til. Gud, er det klogt og godt og rigtigt at ændre på det, du selv har sagt? Altså, i sit svar til Gud og i sin forbøn for folket her, der sætter Moses fokus på, hvordan Gud er, hvem Gud er, og hvad Gud har sagt og lovet. Og at der er noget i det her, det kommer jo så frem ved, at der så står, da fortrød Herren den ulykke, han havde truet med at bringe over sit folk. At der så alligevel sker voldsomme ting, da Moses skal gå ned til folket og få ryddet op i alt det elendige, der er sket her, det er rigtigt. At blandt andet sker der jo det, at 3.000 mand bliver slået ihjel, og i vers 35, der står der det her, og Herren slog folket med plager, fordi de havde lavet kalven, der Aaron havde lavet. Så det får nogle følger på forskellige måder. Det gør det altså. Men folket bliver reddet og kan nu fortsætte mod det forjættede land efter Guds plan. Hvorfor? Ja. Jeg ved ikke, om jeg kan svare på det, eller om jeg skal gøre det, men jeg siger alligevel, fordi Gud ikke lod sig styre af det liv, han så i sit folk og i den tavse, tilpassede Gud, de havde lavet. Derimod forholdt han sig til, hvem han selv er, og det han havde gjort, og det han havde sagt. Det var det, han forholdt sig til. Og så kunne han handle nådigt med folket. Det er også sådan, du hele tiden kan opleve Guds redning ind over dit liv. Nemlig at Gud ser på Jesus i dit sted. Og at du gør det samme, nemlig ser på Jesus i dit sted. Det er her Guds nåde er. I det han har gjort, og i det, han har sagt om sin frelse. Lad os bede. Gud i himlen, vi vil takke dig for, at du er en Gud, som ikke kræver af os, at vi skal kunne forstå alt hos dig og fra dig. Tak, at du leder og fører os, som du gør, for at vi skal lære dig mere og mere at kende, og ikke mindst, hvor vi skal få personlige oplevelser og erfaringer af, at du er en nådig Gud, og at den nåde, den er knyttet til det, som Jesus har fortjent for os, og ikke hvad vi selv fortjener over for dig. Amen.